Henrik Sinkijević.
Bylo vám 30, když jste se v roce 1876 vypravil do Ameriky.
V tom roce probíhala ve Filadelfii světová výstava a tak se ve Varšavě dala dohromady skupina lidí, kteří se do Spojených států chtěli podívat. Přidal jsem se k ním a vyjel za oceán.
Mluvíte o tom, jako kdybyste si vyjel na nedělní výlet. Co pak to bylo tenkrát tak běžné vycestovat do Ameriky? Kde jste se pohyboval? Jak jste tam žil?
Běžné to opravdu nebylo. Však také lidé z mého okolí o mě začali napolo vážně říkat, že jsem jako ten Ferdinand Cortés, co dobýval Španělsko. Připluli jsme do New Yorku, takže jsem napřed poznával východ Spojených států, ale za nějaký čas jsem přešel do Kalifornie, kde jsem žil úplně sám.
Takže jste projel napříč celými Spojenými státy, od východu na západ, jen proto, abyste byl sám?
Práce v novinách, kterou jsem dělal, byla velmi náročná. Několik let jsem v redakci měl úlohu jakéhosi šotka fejetonisty, která mě unavovala tak, že jsem se rozhodl hledat oddych mezi kuguáry, chřestýši a medvědy. Bydlel jsem na samém tichomořském pobřeží, lovíval jsem tam zvěř, chodil mezi rybáře, pozoroval je při práci a povídal si s nimi. A své dojmy jsem hned svěřoval papíru a z čerstva jsem je posílal do varšavské redakce.
A z těchto novinových článků pak vznikla vaše proslulá kniha Listy z cest. Vyprávíte v ní, jak jste chodil zpočátku ozbrojen s revolverem za pasem a jak se vám kvůli tomu smáli a ptali se, zda budete s revolverem chodit i do společnosti. Nejvíce je však z vašeho svědectví cítit nadšení z americké volnosti a svobody. Jakékoliv srovnání s poměry v tehdejším Polsku vám připadalo naprosto žalostné. Ba i lidé se vám tam zdáli lepší než v Evropě. Napsal jste...
Ach, těžko je vypovědět, jaký je to mladý, orlý národ plný vnitřních kypících sil. Jak rád bych sem poslal tu naši známou společnost.
Celou dobu jste žil na pobřeží Kalifornie?
Několik měsíců jsem strávil také v horách. V opuštěné chatě jednoho Američana jsem žil poustevnickým životem. Jedl jsem jen to, co jsem si ulovil a uvařil. Byl jsem velice pyšný, když jsem si sám dokázal vyrobit i křeslo a stůl.
O tom si také můžeme přečíst ve vaší knize.
V těch horách, neobydlených a ležících mimo civilizaci, musí být cestující bezesporu aktivní. Jediným pasem, jedinou jízdenkou na cestu je ti tvoje puška. Jediný způsob, jak se dostat z místa na místo, jsou tvé vlastní nohy nebo polodivoký mustang. Za průvodce ti slouží tvůj vlastní instinkt. Spíš v noci pod hvězdami ve skalní soutěsce. Hřeješ se, když si sám uděláš oheň, jíš, co si sám ulovíš. Krátce řečeno, cestuješ jako pravý muž.
Napsal jste také, že ta divoká americká příroda, horská scenérie a hluboké lesy byly pro vás...
velkým uklidněním po životě ve městě a jakoby počátkem nové mladosti.
To se vám za celou tu dlouhou dobu vůbec nezastesklo po vlasti?
Ale to víte, že zastesklo. Dokonce jsem o stesku po domově napsal povídku.
Vy myslíte tu, co se jmenovala Strážce majáku, která slavila tak velký čtenářský úspěch?
Námět k ní mi poskytl život některých Poláků, které jsem v Americe poznal.
Hrdina vaší povídky je také Polák. Je to stařec skavínský, který v mládí opustil svou polskou vlast a celý život se toulal po světě. Jako voják prošel několika válkami, z nichž si za své hrdinské činy odnesl několik medailí. V závěru svého života získá vytoužené místo strážce majáku u amerického pobřeží, kde zažívá chvíle šťastné samoty. Jednou mu k majáku přiveze loď spolu s potravinami a vodou také polské knihy. Starý Skavinsky už dávno zapomněl, že kdysi poslal spolku Poláků polovinu svého platu a spolek se mu teď odvděčil touto zásilkou. Když stařec začne číst Mickievičovi verše, probudí se v něm náhle obrovská touha po vlasti a mateřském jazyku. Neočekávaně probuzené vzpomínky ho přivedou do vytržení, které se blíží až stařeckému poblouznění.
Když staroch vstáhl po knize ruku, slyšel v tichu tlukot vlastního srdce. Podíval se. Byly to verše. Nahoře byl velkými písmeny vytištěn titul a dole jméno autorovo. To jméno nebylo Skavinskému neznámé. Věděl, že je to jméno velikého básníka, jehož díla dokonce čítal. Začal číst nahlas, aby sám lépe rozuměl. Má domovino, ty jsi jak zdraví drahá. Kdo ztratí tě, ten ocení, co v tobě blaha. Dnes tvou krásu v plném lesku opěvují v dáli po tobě pln stesku. Skavinskému selhal hlas. Písmena mu začala tančit před očima. V prsou se mu cosi trhalo a stoupalo od srdce jako vlna stále výš, tlumilo mu hlas a svíralo hrdlo. Už je to 40 let, co neviděl vlast, a Bůh ví kolik, co neslyšel mateřskou mluvu. A hle, zatím tato mluva sama přišla k němu, přeplavila oceán a našla si ho, poustevníka na druhé polokouli. Ta milovaná, drahá, krásná mluva. Ve vzlikotu, který jim třásl, nebylo bolesti, jen náhle probuzená nesmírná láska, před níž vše ostatní je ničím. Svým velikým pláčem prostě odprošoval milovanou a vzdálenou vlast za to, že už tak zestárnul, že už se tak zžil s osamělým skaliskem a na vše zapomněl, až i stesk v něm začal zmírat. A teď se zázrakem vracel tak, že mu to mohlo srdce utrhnout. Stařec si opřel hlavu o skálu a přivřel oči. Viděl svou vesničku, jako by z ní včera odešel. Řadu chalup se světýlky v oknech, hráz, mlýn, dva rybníky tíhnoucí k sobě a rozléhající se po celou noc žabými zbory. Kdysi stál v této výsce v noci na stráži, a teď se mu tato minulost vrací v řadě obrazů. Noc je klidná a chladná. Pravá polská noc. Zakrátko zbělá východ úsvitem. Ach, země milovaná. Skvící se v růžových pablescích jitra. Ach, ty jediná. Jediná. V tom nad Skavinským zazní něčí hlas. Hej, starý, vstávejte. Co je vám? Staroch otevírá oči a s úžasem hledí na přístavního strážce, který se ho přísně ptá. Jste nemocen? Co je s vámi? Ne, nejsem. Nerozsvítil jste maják. Se službou končíte. Loď ze San Jeromo kvůli vám ztroskotala na Mělčině. Naštěstí se nikdo neutopil, jinak byste se dostal před soud. Nasedněte do loďky, ostatní se dovíte. Staroch zbledl. Opravdu té noci nerozsvítil maják. Ztratil místo. Před ním se otevíraly nové cesty potulného života. Opět jim budou zmítat po pevninách i mořích. Na tuto novou cestu životem si stařec vzal i svou knihu. Tiskl ji rukou k hrudi, jako by ze strachu, aby nestratil i ji.
Za jak dlouho jste se do Polska vrátil?
Asi za 3 roky. Ale nejel jsem z Ameriky do Evropy přímo. Zastavil jsem se ještě v Londýně a nejméně rok jsem strávil ve Francii. Chtěl jsem tam získat zase jiné dojmy. Tentokrát spíše umělecké a literární.
A co jste tam načerpal?
Seznámil jsem se tam s novým literárním proudem. S naturalismem. Byl jsem tam v době, kdy Emil Zola psal své vrcholné romány a to mne přesvědčilo, že naturalismus znamená ve vývoji románu výrazný krok vpřed.
O naturalismu jste pak také přednášel, když jste se roku 1879 vrátil do Polska. Ale dlouho vám toto nadšení pro naturalismus nevydrželo a názorově jste se s jeho zásadami rozešel. V 80. letech jste pak pilně pokračoval v psaní svých povídek. Byly žádané, byly úspěšné, ale vy jste začal toužit po něčem jiném. Vaše tvorba se začala proměňovat. Napsal jste tenkrát...
Pocítil jsem nechuť. Snad to bylo mé štěstí k novelám, k trpasličím hrdinům, k citům, které se chvějí jako kvinta příliš slabě znějící. Nechuť k svým i cizím dílům tohoto druhu. Řekl jsem si tedy už dost. Zkusím jinou notu. Tam v minulosti je všechno tak výrazné a velké v protikladu k marnosti současného života.
Chápu, že jste tehdejším Polskem nemohl být nadšen.
Stačilo podívat se do minulosti a viděl jsem svou vlast velkou a svobodnou, zatímco současné Polsko bylo roztrhané, umdlené a bez ideálů. V té době tedy začala moje cesta k velkým historickým románům.
Ale počátek 80. let přinesl ještě další změnu do vašeho života.
Co myslíte?
V té době jste přece také poznal svou budoucí ženu.